dengar, yang pernah kita jumpa, mula zikir satu masih baik. Katanya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Naik sebiji tasbih. Lepas tu dia mula renggut. Kata orang kata, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu baru masuk gear satu. Naik gear dua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naik gear ketiga. Kepala jadi gesing. La illallah. La illallah. La illallah. Sampai tak tahu apa dah bunyi. La illallah. Baca pun tak kena dah. Kalau baca tak kena, lebih lagi lah nak, macam mana nak diterima. Dia mau hadiah sama si mati. Kata orang kedah dia kisak hingga hancur jadi dedak tu boleh tabung pergi. Dia tak bagi hak biji berenah-berenah tu, jarum mah. La ilaha illallah sebiji tu hunyuk. La ilaha illallah. Tak. Dia bagi sebiji ya, sebiji lepas tu dia kisak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai Cina pun seria dengan Ufan lain-lain ni. Itu baca tak kena. Tapi itu adat. Cuba hang balik pergi. Kata orang kita hawang, hang balik tengok tengok. Kalau lepas tu hari tampak terlenggak-lenggak pergi lah. Kita menatang ni pergi Mekah 2-3 hari balik main duk jadi Wahabi lah. Kalau dia tak buat gitu kata orang kita, bani kerat kelingkin. Kalau orang tua dia kata, eh hang ni pun pergi jadi sesat Mekah cepat sangat kah. Kalau dia tak kata macam tu, cubalah buat. Itu boleh katakan semua tempat begitu. Kerana ikut apa yang biasa dikerjakan yang berlaku, itulah yang dia dibuat. Bukan kata buat ni terjadi daripada ajaran yang sebenar, caranya begini, jarang. Kena lebih minyak nyok ke tahun ke dah? Lebih minyak nyok, tahu minyak nyok? Lebih minyak kelapa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia pejam sebelah jegi, sebelah pejam, sebelah jegi, sebelah. Pejam kat ni, jegi kat ni, tengok gedehok tu. Gedehok tahu gedehok. Tempat makan, tempat duk masak nasi. La ilaha illallah. La ilaha. Dia rengut-rengut, tu kelin-kelin nampak, tu angkat bubuk kacang. Tu angkat roti canai. La ilaha illallah. Dia pemati injil. La ilaha illallah. Aku duk kata kak, nasi biryani. Atau nasi minyak, nasi bukhari. Tu roti canai. Dia pemati injil dan. La ilaha illallah. Janganlah buat mati jin terkejut itu, biar sama sudahlah. Kepala kambing pun la ilaha illallah. Kepala ayam pun la ilaha illallah. Kepala udang pun la ilaha illallah. Kepala lembu pun la ilaha illallah. Kepala itik pun la ilaha illallah, biar sama. Bubuk kacang pun la ilaha illallah. Roti canai pun la ilaha illallah. Ini pi nampak-nampak roti canai la ilaha illallah. Tapi kalau kita merepek ke dia, dia kata tu buat Wahabi, bukan boleh fikir apa. Dia pandai cakap Wahabi. Kalau tanya dia Wahabi menentang apa pun, dia tak tahu. Jadi perhatian saya, nilaian yang telah berlaku daripada 74 sampai 2001, beragama kebanyakan manusia, apa yang dia pernah tahu di dalam masyarakat dan lebih yakin dia dengan dia, dengan yang dia tahu, dengan yang dia dengar, daripada dalil yang didatangkan sebenar dari hadis atau dari Quran. Yang dia biasa buat itu yang dia lebih yakin 100%-nya benar. Jangan begitu. Kita sudah jauh dengan Rasulullah, zamannya 1400 tahun lebih. Kembali kita kepada ajaran Rasulullah, mengabdikan diri kita kepada Allah mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tinggi sekali. La ilaha illallah pun depa buat main saja. Dia buat hadiah kat orang mati. Dia sendiri mana? Tak tahu. Ada yang lok-lak lagi tahu ke dah? Yang lebih jelek, dia sudah himpun la ilaha illallah banyak 7 laksa. Kalau ada meninggal, orang meninggal, ya datang sama dia, berapa? Dapat saya sahaja 70 ribu ke selaksa ke. Ini hak akhirat banyak, dia kata. Uang kalau di sebelah dunia ini 10 ribu pun tak ada harga. Tak apalah, 5 ribu sudahlah. Saya hadiahlah 7 ribu. Ini ulak ayak besar lagi. Ulak ayak jadi ulak tuduh selah ni. Dia himpun la ilaha illallah buat jual pula. Hak ni yang lelak lagi ni. Sampai ada cerita, dia bilang, satu pak kiai, dia begitulah simpan la ilaha illallah banyak. Tak pernah kalah dia dengan manusia lain. Satu budak muda, akalnya bijak, dia datang nangis-nangis sama pak kiai. Kenapa? Dia bilang, ibu saya sudah meninggal. Jadi macam mana ini mau ditebus? Dia... Pak Kiai bilang, tak apa, nanti saya bikin hadiah, tebus dia daripada neraka. Jadi kata anak ni, ya, kalau sudah ditebus, ya bisa lepas. Bisa, boleh lepas, dia kata. Kena bayar lah, banyak mana, bayar berapa? Ya, bayar sekian-sekian. Betulkah ini? Kalau sudah bayar ini, sudah lepas? Iya, lepas. Jadi budak ni kata, sekarang saya tahu Pak Kiai ini pembohong besar. Kenapa? Ibu saya masih ada, belum meninggal. Mak saya tak mati lagi, kata. Ini tahulah hang ni pembohong besar. Itu baru dia kalah. Mestilah mai orang luar ni 2-3 ribu. Duk beli kul Allah dia, beli la ilaha illallah dia. Sampai kena budak ni, dia buat nakalnya teriak sungguh, mak saya mati dah. Banyak dosa dia, tak semayang lah begitu-gini. Allah dia kata, itu lah benar dia ni nakar. Tapi boleh diusaha. Diusaha mengeluarkan dia dari neraka, ditebus. Berapa? Bayar saja. Sudah-sudah, betul ke? Betul ke? Betul ke? Lepas tu dia hentam. Aku tahu lah hang ni bangsa baruah sungguh. Bangsa Dajjal sungguh. Mana Dajjal tu pembohong. Mak saya duk ada lagi, dia kata, bukan mempuih lagi. Aku nak tahu hang ni pembohong ke penipu ke dajjal besar ke. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Jadi yang tinggi sekali la ilaha illallah. Yang bawah sekali imatatul adza 'anit tariq. Menghilangkan barang yang menyakiti dari jalan. Apabila kita jumpa di jalan kaca, duri dan sebagainya yang mudarat, akan kena kemudaratan kepada manusia sekira tidak dihilangkan, maka diubah, dijauhkan dari berbahaya dari manusia itu daripada iman yang 70 lebih. Menghilangkan perkara yang tersakiti manusia dengan dia di jalan. Apa saja? Duri, kaca yang menyakiti manusia dengan dia. Nah, di dalam tu banyak lagi lah. Semua amal taat itu masuk di dalam dia. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, sifat malu itu syu'bah, satu cabang daripada iman. Malu iaitu al-hishmah, artinya sifat seseorang. yang bersifat dengan dia, yang menegah dia daripada mengerjakan perkara yang dicela kepadanya, ataupun yang akan menyesal dia daripada itu perkara di sisi orang yang berakal. Itu namanya al-hishmah, sifat yang berdiri pada orangnya. Dengan sifat itu dia dapat membezakan perkara yang baik dan yang jahat. Sekiranya dikerjakan ini, orang mencela dan akan jadi kesesalan kepada dirinya, maka tertegah dia daripada perbuatan yang tidak layak, yang tercela dengan dia, dan kesesalan kepadanya. Dapat dia mengelak itu, itu namanya al-hishmah. Al-hishmah iaitu malu. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersangatan malu. Itu dalam wa kana sallallahu dalam maulid tu dok baca wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu'. Tiap-tiap tahun dok baca. Itu Rasulullah bersangatan malu. Malu daripada mengerjakan perkara yang tidak baik dan merendah diri. Jadi sifat malu itu bagus, tapi jangan malu nak main masjid. Malu eh, kita malu nak pergi masjid eh? Itu malu tak guna lah tu. Itu malu tak ada akal. Dia rasa malu tak mau jumpa dengan orang. Dia mesti malu yang mengikut syarak. Perkara yang syarak larang malu dikerjakan. Malu dari manusia, malu dari Tuhan. Malu dari Tuhan lebih besar daripada malu kepada manusia. Kerana manusia apa yang dia boleh buat sama kita? Muttafaqun alaih. Kata Imam Nawawi, al-bid'u min salasatin ila tis'ah. Bilangan dari 3 sampai 9 bid'ah. Jadi maknanya bahasa kita, iman itu lebih daripada 70, lebih daripada 60, berapa lebih dari 3 lebihnya sampai 9. Bikasril ba, bacanya bid'u. Wa qad tuftah, terkadang dengan dipatahkan itu ba-nya, bad'u, bid'u. Wa syu'batu al-qit'ah. Maka hadis ini menerangkan iman itu artinya tak sama, ada martabat dia, ada tinggi-tinggi. Yang tinggi sekali la ilaha illallah, bawah lagi, yang paling bawahnya menghilangkan sesuatu yang disakiti di jalan. Dan kelebihan dan iman dengan amal itu mutalaziman, amal dengan iman berlaziman, tidak bercerai. Malu ada kelebihannya, dan itu digalakkan tiap-tiap manusia supaya bersifat dengan malu. Kita bukan lelaki saja tak malu, sampai perempuan juga diajar jangan malu. Itu yang kesilapannya. Malu perkara sifat yang paling baik sekali. Cuma kita dari kecil anak kita diajar jangan malu. Daripada kecil 7 tahun nak pergi sekolah, dia suruh pakai baju dekat lutut lah. Baju sekadar ini. Itu dari kecil. Dah besar sikit lagi, dah biasa buka, dia tak malu. Cuba perhati anak-anak kita di rumah yang selalu pakai celana panjang, diberi yang pendek, tak mau pakai dia. Kerana rasanya malu. Ini dah mula kecil ajak sampai dekat lutut dah pakai. Lepas tu besar lagi. Dia kemudahan nak selak pun mudah. Dah duduk suruh buka daripada awal lagi. Ha, itu akhirnya gaduh. Di rata tempat. Kita pergi datang tanya. Macam mana? Saya tak sah. Ustaz. Saya ni tu imam. Orangnya tu imam. Duk angkat nikah ni, mereka ni dah perut besar dah ni. 3 bulan dah nak dalam perut tu, baru angkat nikah, kadang-kadang 2 bulan. Macam mana? Kenapa pergi tanya pasal nak menikah, tidak bahaskan kenapa terjadi anak-anak kita macam itu? Dibahas dari pangkalnya, dibahas di ujung, tak jadi. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kata, bolehlah menikah. Tapi kalau ikut dalil, dalilnya kuat, tidak boleh dikahwinkan, tidak sah. Kerana Tuhan kata, wa ulatil ahmal, yang mempunyai kandungan. Dia tak kata buat dengan betul, buat tak betul dah. Bukan artinya ulatul ahmal yang kahwin saja. Ulatul ahmal itu am, yang mengandung. Sama ada mengandung dengan zina, dengan kahwin, ulatul ahmal. Ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kata, kerana ayak tu tak hormat, ayak mani dia tu dipicocoh tak ketahuan, tidak ada kehormatan boleh kahwin. Kalau sudah kahwin nanti anak tu, buh nama dia, zahir nama dia. Jadi banyak yang kacau belau di atas. Yang baik sekali dibahas, kenapa terjadi banyak berzina itu, itu yang dibahas. Itu yang lebih penting daripada bahas boleh sah ke tak nak kahwin. Dari 74 saya pergi, begitulah di Sumatera, 2-3 tempat begitulah. Walhasilnya sepanjang Malaysia, sepanjang Indonesia yang banyak-banyak pulau yang sudah sampai itu, begitulah pertanyaannya. Jadi kesilapannya dari kita, kerana kita tidak jaga dari awal, terjadi di ujung barunya cari boleh ke tak boleh. Jangan bahas boleh ke tak boleh, bahas kenapa anak kita yang sampai begini jadinya. Dan hadis ini juga dalil benar orang yang beriman itu apabila orang itu bersifat dengan malu, menunjuk imannya benar. Imannya benar apabila bersifat dia dengan malu. Dia malu nak buat maksiat, malu nak kerjakan yang tidak baik, itu nama nampaknya benar dia punya iman. Al-ashiru anhu. Dan hadis yang ke-10 daripadanya, daripada Abi Hurairah juga, kerana Imam Nawawi dia tidak sebut lagi Abu Hurairah, disebut mula saja satu hadis daripada Abu Hurairah, lepas itu dia bilang anhu, daripadanya sudah berapa hadis daripadanya. Ini yang ke-10. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika seorang lelaki berjalan di jalan, berjalan dia di satu jalan, ishtadda alaihi al-atash, maka bersangatan haus, bersangatan dahaga dia, lapar ya, fawajada bi'ran, maka dia jumpa satu telaga, fanazala fiha, maka dia turun dalam telaga itu, fashariba, dia minum. Lelaki itu yang dah berjalan sudah rasa haus, dia rasa lapar air dahaga, dia turun minum di dalam telaga. Summa kharaja. Sudah itu dia naik keluar. Fa idza kalbun yalhazu ya'kulu as-sara min al-'atash. Tiba-tiba seekor anjing yalhazu. Makna yalhaz imma mengeluarkan lidah, imma perutnya itu kembung buka kempes terbuka, kembung kepes naik perutnya itu kerana terlalu haus dia, terlalu dahaga air, macam mau mati perutnya, kembang kecut, kembang kecut. Atau mengeluarkan lidahnya, keluarkan kenapa? Yang lebih munasabahnya itulah yalhas, maknanya mengeluarkan lidah dengan dalil perkataan Nabi ya'kulus sara minal atash, menjilat tanah yang basah daripada bersangatan haus. Maka lelaki ini dia lihat, faqala ar-rajulu, maka berkata itu lelaki, laqad balagha hadzal kalbu wa qad balagha hadzal kalba min al-'atash, sungguhnya telah sampai dengan anjing ini daripada haus, daripada dahaga air, mislul ladzi kana qad balagha minni, seperti yang ada pada, yang telah sampai kepada saya. Jadi dia bilang anjing ini sudah dahaga air macam saya juga tadi. فَنَزَلَ الْبِئْرَ, maka dia turun lagi. فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً, maka dia isi dalam khufnya. Khuf itu maknanya kasut, muza yang panjang ke atas, macam kasut but, macam kasut but itu namanya, itu namanya khufahu. Dia penuhkan dalam khufnya. Thumma amsakahu bifihi hatta raqiya, kemudian memegang ia dengan mulutnya hingga dia naik. Kerana nak naik itu berhajat pegang dengan tangan. Airnya macam mana dia bawa, digigit mulutnya, dipegang dengan gigit muzanya itu, dia merangkak naik. Itu makna summa amsakahu bihi, makna mulutnya. Memegang artinya menggigit dengan mulutnya, hatta raqiya, hingga dia naik. Fasaqal kalba, maka dia beri minum kepada anjing. Fasyakarallahu lahu faghafaralah, maka Allah mensyukur kepadanya, maka Allah mengampun baginya. Syakarallah artinya Allah Ta'ala tidak sia-sia jasa baiknya kepada, terhadap anjing itu. Qalu ya Rasulullah, berkata sahabat, wahai Rasulullah, inna lana fil baha'imi ajra, adakah bagi kami pada binatang-binatang, baha'im iaitu anjing, binatang-binatang semua, ajran, ada pahala sekiranya dibikin baik dengan dia, dibuat baik kepada binatang-binatang, ada pahala juga. Faqala, bersabda Rasulullah, fi kulli kabidin ragbatin ajrun, pada tiap-tiap hati yang basah pahala. Makna hati yang basah itu yang masih hidup, engkau bantu dia, ada pahala padanya. Kulli kabidin, kulli kabdin, kulli kibdin, boleh tiga wajah, kabidin, kibdin, kabdin. Tiap-tiap yang mempunyai hati basah, ajrun, pahala. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu fa adkhalahu al jannah. Pada riwayat Bukhari, maka Allah Ta'ala syukur baginya, maka mengampun baginya, dan dimasukkannya ke dalam syurga dengan sebab perbuatan baiknya memberi minum kepada anjing. Itu semuanya dalil kepada kita tiap-tiap perbuatan baik ada pahala kepada kita. Wa fi riwayatin lahuma, ada pada riwayat bagi Bukhari Muslim, bainama kalbun yutifu bi rakiyatin, ketika seekor anjing berkeliling, yutifu makna berkeliling, bi rakiyatin dengan telaga, telaga air, dia nak turun tak boleh, dia keliling mau minum. Qad kana yaqtuluhu al-'atash, hampir hausnya membunuhnya, artinya hampir mati kerana kuat dahaga airnya, hausnya hampir mati dia. Idra'athu baghiyun, tiba-tiba melihat kepadanya baghiyun, makna baghiyun iaitu perempuan jahat, orang Melayu kata jalang, perempuan yang sewa pantatnya. Min baghaya bani Israel, daripada jalang bani Israel, dia tengok anjing itu terlalu haus. Fanaza'at muqaha, maka dia cabut muqaha, iaitu khuf juga, makna muq iaitu al-khuf, dia keluarkan dia punya silip kasut, kasut yang bisa bikin air di dalamnya. Fastaqat lahu bih, maka dia ambil air dengan silifanya, dengan muknya, dengan muzanya, maka dia beri minum kepada anjing itu. Fasaqathu, maka memberi minum makan dia. Faghufira laha bih, maka diampun baginya dengan sebabnya. Perempuan jahat yang memberi minum kepada anjing air yang dahaga, Allah Ta'ala ampun kepada dia. Al-muk al-khuf, iaitu khuf. Yutif maknanya yadur, berkeliling. Haula rakiyatin, rakiyah maknanya telaga. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi wa alihi wa sahbihi wa sallim.